Գլուխ 31-րդ. Նետակին որսի ժամանակ. Անցնում էին շաբաթները. Պիեգանները սպասում էին, թե երբ կրկին բիզոններ կհայտնվեն պրերիաներում, ռեզերվացիայի շրջանում. Նրանք հույս ունեին, որ շոգերն ընկնելուն պես այդ վայրերից դեպի արևելք ընկած տարածություններում արածող նախիրների մի մասը կտեղափոխվի ավելի բարձր զով տեղեր, և հավատում էին, որ ժայռոտ լեռների ինչ-որ անմատչելի և անհայտ վայրերում թաքնված են այդ կենդանիների շատ մեծ նախիրներ, որոնք ինչ-որ մի կերպ կկարողանան վերադառնալ բաց հարթավայրերը. Իսկ մինչ այդ, որսորդները թափառում էին նախալեռներում եղջերուներ, վապիտիներ և անտիլոպներ որոնելով. Ճիշտ է, նրանք որս գտնում էին, բայց այնքան քիչ, որ հազիվ էր բավականացնում իրենց ընտանիքին. Մեր ֆերմերային տնտեսության գործերը որսորդների որոնումներից ավելի հաջող չէին. Անձրև չէր գալիս, դրայ ֆորկ թևը չորացավ, և այդտեղից անցկացրած ոռոգման առուն օգուտ չտվեց. Նահանգներում գնված ցեղական բերքշիր խոզերը, չգիտեմ իրենց հետ ինչ-որ հիվանդություն էին բերել, թե ճանապարհին էին վարակվել, և բոլորն էլ սատկոտեցին, բացի որցից. Վերջապես դա էլ սատկեց, դրանից մի ամիս առաջ ստրիխնինով թունավորված գայլի միս ուտելով. Այդ բոլորը պտուղին շատ էր վշտացրել, բայց ես պետք է խոստովանեմ, այնքան էլ չէի տխրել. Ես իծնե հողագործ չեմ, և հույս ունեի, որ փորձը պտուղին էլ կհամոզի, որ նա էլ այդ գործի համար չի ծնվել. Մենք անասուններ ունեինք, որ թափառում էին գետերի հովիտներում և մոտակա բլուրների լանջերին, բազմանում էին և գիրանում. Իսկ մենք, ես և մեր կանայք, օրերով նստում էինք ստվերում. Ճիշտ է, ստիպված էինք լինում ուտելու բան պատրաստել, բայց միս եփելու, բլիթներ թխելու կամ մի քանի տուփ պահածո տաքացնելու համար միայն մի քանի րոպե էր հարկավոր. Իսկ լվացքը? Մենք թեթև հագուստներ էինք հագնում, այն էլ քիչ. Փառք Աստծո, ամբողջ երկրում նույնիսկ մի ունցիա օսլա չէր ճարվի. Մեր հովիտն էին գալիս երկար գումակներ. Փոշու մեջ կորած սայլապաններին եզգարե ջուր, եղջերուի կաշվից կարված անդրավարտիքներ և ծխախոտ էի վաճառում. Ինչպես նաև հնդկացիներից եղջերուների ու անտիլոպների կաշիներ էի գնում. Բայց ժամանակիս մեծ մասն անց էի կացնում ստվերում նստած. Հունիսին գետի ջուրը բարձրացավ, և բոլորը, ովքեր ճամփորդում էին այդ կողմերով, ստիպված էին օգտվել մեր ճոպանալաստից. Մի անգամ ես գետի մյուս կողմն էի փոխադրում ցուլեր լծած մի գումակ. Առաջին ռեյսի ժամանակ լաստ բարձրացրինք 7 զույգ ցուլ. Նրանց լուծերը իրար էին կապվում երկար շղթայով, որով նրանք քաշում էին ֆուրգոնները. Ես բռնեցի անիվը, մյուսներն արձակեցին պարանները, որոնցով ճոպանալաստը կապված էր գետափին. Իմ կողքին կանգնած էր սայլապանը, մի շատախոս ֆրանսիացի կրեոլ, դյուրագրգիռ և ջղային, ինչպես իր արյունակիցների մեծ մասը. Գետի մեջտեղում, որ ամենախոր տեղն էր, իսկ հոսանքն ամենից սրընթաց, առջևի զույգ ցուլերը ետ-ետ գնացին, հրելով իրենց ետևում կանգնածներին. Սրանք էլ իրենց հերթին, իրենց ետևում կանգնածներին. Եվ այդպես մեկը մյուսին, մինչև որ նրանք բոլորը խմբվեցին ճոպանալաստի ետևի մասում. Դրանից ճոպանալաստի քիթը բոլորովին դուրս եկավ ջրից, և տախտակամածի գետն ընկղմված ետին մասից ջուրը լցվեց ներքնահարկը. Ճոպանալաստի քաշի ավելանալու հետ միասին նրա քիթն ավելի ու ավելի էր վերցցվում, այնքան, որ վերջում ցուլերն այլևս չէին կարողանում կանգնած մնալ ճոպանալաստի վրա, և սկսեցին սայթաքել և գետն ընկնել։ «Օ, աստված իմ», գոչեց սայլապանը կոտրատված լեզվով։ «Նա կսուզվես, նա շղթա խճճվես, ետ դարձեք, մսյո, ետ դարձեք ապ»։ Բայց ես ոչինչ չէի կարողանում անել. Ճոպանալաստ այլևս ոչ ետ էր գնում, ոչ առաջ, և շարունակում էր ավելի ու ավելի խոր սուզվել գետի մեջ, որ կատաղորեն քլթքլթում էր մեր ոտքերի տակ։ Վերջապես ցուլերը բոլորը միասին գետն ընկան, և փնչացնելով ու խրխրացնելով թփրտում էին ջրի մեջ, որը հաճախ նրանց ամբողջովին տակով ներանում։ բայց որքան էլ զարմանալի թվա, հոսանքը նրան ծանծաղուտ քշեց, և նրանք բոլորը գետից բարեհաջող դուրս եկան, չնայած որ նրանց լուծերը շղթայով իրար էին կապված։ Բեռնաթափվելով, թեթևացած ճոպանալաստը ճոճվեց հակառակ կողմը, կարծես գետը սուզվելիս լիներ, և ուժեղ հոսանքը նրան ցած քշեց։
«Օ, աստված իմ, օ, գրողը տանի», գոչեց ֆրանսիացին, «փրկեցեք ինձ, մսյո, ես չեմ կարող լողալ»։
Նա ձեռքերը լայն տարածելով վազեց դեպի ինձ։ Ես ետ ցատկեցի, խուսափելով վտանգավոր գրկախառնությունից, և ցած ընկա։ Տախտակամածի վրայով հոսող ջուրը ինձ էլ տարավ իր հետ։ Ես շատ էլ չէի վախենում դրանից, գիտենալով, որ հոսանքն ինձ էլ դեպի ծանծաղուտ կքշի, ուր քշել էր ցուլերին։ Ես նայեցի ֆրանսիացու կողմը։ Ճոպանալաստը ավելի խորն էր սուզվել ջրի մեջ, և ֆրանսիացին մագլցել էր ճոպանալաստի երկայնքով ձգված շղթան պահող միջին սյան վրա, որն իր հերթին ընդամենը երկու ոտնաչափ էր ջրից բարձր։ Կարծես հիմա էլ ես տեսնում եմ ֆրանսիացուն սյան ծայրին թառած, սարսափից աչքերը չռած և ռազմաշունչ բեղերի սուր ծայրերը դեպի երկինք տնկած։ Կարծես հիմա էլ լսում եմ, թե ինչպես խաչակնքելով նա մեկ աղոթում էր, մեկ անեցքներ թափում, մեկ էլ կանչում էր ափում մնացած մյուս ընկերներին փրկելու իրեն պխտոր հորձանուտից։ Այնքան զավեշտական մի տեսարան էր այդ, որ ես սկսեցի ծիծաղել, և ծիծաղելուց հազիվ էի կարողանում մնալ ջրի երեսին։ «Դիմացիր, ֆրանսիացի», գոչում էին գումակի պետը և մյուս ցլապանները։ «Մի քիչ դիմացիր, և դու բոլորովին անվնաս ապ դուրս կգաս»։ Նա բռունցքով սպառնաց նրանց։ «Ես կգնամ ջրի տակ, ես խեղդվեմ, դու անիծյալ ցուլեր քշել», պատասխանեց նա։ «Իսկ դուք ասում դիմացիր, սատանան տանի, այ դժբախտություն, աստված իմ»։ Ես չեմ կասկածում, որ եթե ճոպանալաստը ավելի խոր սուզվեր, նա սյունը բաց կթողներ և կնկղմվեր գետը, բայց հենց այդ պահին ճոպանը կտրվեց, և լաստանավը մի քիչ վեր բարձրացավ, այնքան, որ տախտակամածը ջրից բարձր էր, և հոսանքը նրան քշեց իմ ետևից։ Ֆրանսիացին ցած թռավ սյունից և սկսեց սայթաքելով պարել թաց տախտակամածի վրա, ուրախությունից գորգռում և հրհռում էր, մատները ճտտացնելով, իր հերթին ծաղրելով նրանց, ովքեր քիչ առաջ ծիծաղում էին իր վրա, և գոչում էր. «Ցտեսություն, ցտեսություն, պարոնայք, ես գնացի Սենթ Լյուիս, իմ սիրուհիս մոտ»։ Ճոպանալաստը մի քիչ ցած գնաց հոսանքով և մոտեցավ ափին։ Մենք առանց դժվարության ճոպանալաստը քաշեցինք վեր և նորոգեցինք ճոպանը, բայց ֆրանսիացին այլևս չցանկացավ իր ցուլերի հետ գետն անցնել, այլ գնաց հաջորդ ռեյսով, երբ բարձեցինք ֆուրգոնները, փրկարար օղակի փոխարեն վերցնելով մի տախտակ վթարի դեպքում օգտագործելու համար։ Ամառային տաք գիշերներին ես և Նետակին քնում էինք բաց երկնքի տակ, գետի զառիթափ ափի եզրին։ Ինչ գեղեցիկ էին լուսնի լույսով ողողված այդ հրաշալի սպիտակ գիշերները։ Այնքան հրաշալի էին այդ խաղաղ գիշերները, որ մենք հմայված նրանց գեղեցկությամբ երկար ժամանակ չէինք կարողանում քնել, այնինչ վաղուց արդեն ժամն էր պինդ քնած լինելու։ «Լսվում է բույի ճիչը. Դա մի դժբախտ մարդու ուրվական է», ասում է Նետակին, «ինչ որ չարիք գործելու պատճառով նրա ուրվականը բույ է դարձել, և նա դեռ երկար պետք է տանջվի, վախենա արևից, և գիշերները թախծահար ճչա, մինչև որ վերջապես նրան կթույլատրվի միանալ մեր ցեղի մյուս տվերներին, որոնք գնացել են ավազոտ բլուրները»։ «Ոռնում է Գայլը. Ինչու այդպես վշտահար, եղբայրիկ. թվում է, թե նրանք միշտ ողբում են իրենց կորուստը կամ իրենցից խլված մի բան. հետաքրքիր է, նրանք երբևէ կգտնեն իրենց կորուստը»։ Ներքևում հոսում և կարկաչում էր գետը, իսկ ոլորանից ցած սահանքում նախուլ որոտում էր։ Մի կուղբ կամ գուցե մի մեծ ձուկ դուրս էր թռչում գետի արծաթազոծ մակերեսից։ Լսվում էր ջրի ճողփյունը, և Նետակին ցնցվելով կպչում էր ինձ, այդ ջրի խորքերում բնակվողներն են, շշնջում էր նա։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե նրանք ինչու են դատապարտված ապրելու այնտեղ, ցածում, գետի սառն ու մութ խորքերում, և ոչ թե ցամաքում, պայծառ արևի տակ։ Ինչ ես կարծում, նրանք էլ երջանիկ են արդյոք մեզ նման, տաք և կուշտ են ապրում։ Այդպիսի հարցերին ես պատասխանում էի ինչպես կարող էի։ Այծը սիրում է լեռների բարձր, ցուրտ և լերկ ժայռերը, անտիլոպները տաք և ցածրադիր բաց պրերիաները։ Անկասկած գետի խորքերում ապրողները սիրում են ջուրը, թե չէ նրանք էլ մեզ նման կապրեին ցամաքի վրա։ Մի անգամ գիշերը լսելով մեծ բույի կռինչը, որ գալիս էր կղզուց, նետակին ասաց. «Պատկերացրու, ինչ դժբախտ է այդ ստվերը. Միևնույն է, նա դժբախտ կլինի, եթե նույնիսկ նրան թույլատրվի գնալ ավազոտ բլուրները. Մեզնից հեռացած մարդիկ բոլորն էլ դժբախտ են այնտեղ. Նրանք այնտեղ ոչ թե իրական, այլ ուրվականի կյանքով են ապրում. Դրա համար էլ ես չեմ ուզում մեռնել. Այնտեղ այնքան ցուրտ է և այնքան տխուր, և քո ստվերը չի կարող ինձ հետ լինել. Սպիտակամորթների ստվերները չեն կարող մտնել մեռած սևավոտների բնակավայրը». Ես ոչինչ չպատասխանեցի, և քիչ անց նա շարունակեց. «Ասա ինձ, արդյոք ճիշտ է այն, ինչ պատմում են սևազգեստները հանդերձյալ կյանքի մասին. կարող է պատահել, որ լավ մարդիկ, թե սպիտակամորթ, թե կարմրամորթ, երկինք բարձրանան, և հավիտյան երջանիկ ապրեն այնտեղ երկրի արարչի հետ. ես չէի կարող չհաստատել այդ. Այն, ինչ նրանք ասում են, գրված է նրանց հին գրքի մեջ, նրանք հավատում են դրան»։ «Այո», ասաց նետակին, «նրանք հավատում են դրան. ես էլ եմ հավատում, և ես ուրախ եմ, որ հավատում եմ. Հնդկացին էլ կարող է այն աշխարը գնալ, և մենք կարող ենք էլի միասին լինել, երբ մեր այս կյանքը վերջանա»։ Ինչպես դրանից առաջ, այժմ էլ չգիտեի ինչ պատասխանել, բայց ես հիշեցի եկեղեցու համար գինի պատրաստող ծերունու խոսքերը. «Նա շատ հանգույցներ է քանդել իր ճամփին, բայց բախտի հանգույցի ծայրերն էլ չի գտել»։